Mos ta mbyllim derën për të papriturat e Zotit, të kuptojmë shenjat e kove. Ky ishte mesazhi i homilisë së Papa Franciskut meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Duke komentuar fjalët e Jezusit për dietarët e ligjit, tati shenjtë i ftoi besimtarët mos ngulin këmbë vetëm në idetë e tyre, por të ecin përpara me Zotin për gjetur ide gjithnjë treja. Papa mori shkas nga Ungjilli Sotëm, në cilin dietarët i kërkojnë Jezusit një shenjë se ai është biri Zotit, por Krishti quan breznie keqe, e pa aft shoh shenjat e kohës e ti interpretoj ato.
Perché questi dottori della legge non capivano i segni del tempo?
Pse këta dietarët e ligjit nuk i kuptonin shenjat e kohëve e kërkonin një shenjë të jashtëzakonshme? Jezusi u a dha më pas. Pse nuk kuptonin? Para se gjithash, sepse ishin të mbyllur në sistemin e tyre, e kishin sistemuar për mrekulli ligjin, kur i vej për fare. Të gjithë hebrejt e dinin që mund të bëhej, që çfarë nuk mund të bëhej, e diri ku mund të shkohej. Gjithçka e sistemuar, ishin të sigurt aty.
Jezusi për ta ishte i çuditshëm, sepse shkonte me mëkatarët, hante me publikanët, e konsideronin të rrezikshëm për doktrinën e tyre të ligjit që teologët e kishin hartuar në shekuj. Në vërtet, nënvizoi papa, e kishin hartuar për hir të dashurisë e besnikërisë ndaj Zotit, por pastaj e kishin mbyllur derën e atij sistemi, duke harruar historinë. Kishin harruar se Zoti nuk është vetëm hyj i ligjit, por edhe i të papriturave. Gjatë historisë, Zoti e pati befasuar disa herë popullin e vet, si për shembull kujtoi papa kur i liroi nga skllavëria e Egjiptit.
Loro non capivano che Dio è il Dio delle sorprese.
Ata nuk e kuptonin se Zoti është hyj i të papriturave. Se Zoti është gjithnjëri, kur nuk e mohon vetveten, kur nuk thot se ç'kishte thënë më parë është e gabuar, kur, por na befason gjithnjë. E ata nuk e kuptonin, e mbylleshin në atë sistem të ngritur me shumë vullnet të mirë. Kështu i kërkonin Jezusit na jep një shenjë, e nuk i kuptonin shenjet e shumta që Jezusi u kishte dhënë për t'u treguar se koha kishte ardhur tashmë. Mbyllje. Së dyti e kishin harruar se ishin popull në ecje. Në ecje, e kur ecin, kur jemi në ecje, gjithni gjejmë gjërat e reja, gjëra që nuk i njihnim më parë.
Nuk do t'u jepet asnjë shenjë përveç asaj të Jonës, thot Zoti. Është pra shenja e ringjalljes, shenja e lavdis drejt cilës shkojmë, drejt cilës prirëmi duke ndjekur Jezu Krishtin, komentoi Papa Francesku. Por dietarët e ligjit nuk e njihnin këtë udhë. Prandaj, kur Jezusi thot në Sinedër se është biri Zotit, ata shkandullohen, sepse për ta fjalët e Jezusit ishin blasfemi. Këta nuk e kuptuan, vijoi ati shenjtë, se nëse ligji nuk qon drejt Krishtit, vdes, nuk vlen më për asgjë, nuk na lë të ecim përpara.
Questo deve farci pensare. Io sono attaccato alle mie cose, alle mie idee.
E kjo duhet na bëj të mendojmë. Unë, a jam i lidhur vetëm me gjërat e me idetë e mia? Apo jam i mbyllur, apo ja hap dyrt Zotit e befasis, jam njeri në vendumro, apo në ecje, a besoj në Jezu Krishtin, në atë që bëri, vdiq e unë gjallë, e kjo është historia, a besoj se udha ime shkon drejt pjekuris, drejt manifestimit e lavdis e Zotit, a jam i afti kuptoj shenjet e kohës i të qëndroj besnik zërit të Zotit që ndjehet në to, mund t'ja bëjmë vetes çdo ditë këto pyetje, t'i kërkojmë Zotit një zemër që e do ligjin sepse ligji është i hyjit, por që i do edhe të papriturat e Zotit dhe di se ligji i shejt nuk është qëllim në vetvete.
Është rrugë, shpjegoi në mbyllje Papa Francesku, është pedagogji që na çon tek Jezu Krishti, takimin përfundimtar ku do të shohim këtë shenjë të madhërishme të birit njeriu.